Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det burde være et korps ombudsmænd, der holder bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen som altid til begavede og bramfri gæster. Mia Amalie Holstein og Mikkel Andersen, velkommen begge to.
Tak.
I er jo begge indstillet til Berlingskes Fondsmagtpris, fordi I er nogle af dem, der har bidraget ekstraordinært til den borgerlige idédebat. Tillykke med det.
Tak for det.
Tak for det.
Mikkel Andersen, du er jo indstillet særligt for din tid som chefredaktør for det borgerlige medie Kontrast. Men her 1. januar så fik du jo en ny titel. Nu er du chefrådgiver for Liberal Alliance, et parti, du tidligere har kaldt det mindst dårlige valg i den borgerlige lejr. Hvorfor faldt valget der?
Jamen, altså, man kan jo sige, at citatet giver i hvert fald en indikation. Men altså, man kan sige, at jeg stod, stoppede på Kontrast, egentlig uden nogen konkrete planer. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og havde tænkt mig at gå nogen tid og spekulere over det. Og jeg er heldig jo nok til at fortsætte med at lave noget. Måske blive freelance journalist igen, måske finde et andet redaktørjob eller noget i den stil. Men altså, jeg fik så muligheden for at komme ind til Liberal Alliance, og jeg må indrømme, at som en, der har haft politik og værdikamp som en del af mit DNA igennem mange år, og det jo er ret åbenlyst, at det er i meget vid udstrækning på rigtig, rigtig mange punkter af LA, som jeg deler opfattelse med. Altså, jeg har jo stemt på dem siden 2011-valget, må det have været.
Du vil gerne lige deklarere, at partibogen er i orden.
Ja, ja, nej, det er ikke det med det, men altså, jeg vil bare sige, jeg var selv en af dem, der faktisk jeg stemte i 2019. Jeg tror, jeg var en ud af 28 på mit valgsted i øvrigt. Men så der synes jeg ligesom, hvis det skulle være et parti, jeg skulle prøve, så skulle det være LA, og det skulle være nu, ikke? Fordi jeg synes grundlæggende set, at man har formået at samle nogle rigtig spændende mennesker. Jeg synes, det er et spændende projekt.
Og der er jo kommet flere spændende mennesker til. I har jo lige været i vælten, fordi Pernille Vermund nedlagde Nye Borgerlige og skiftet til Liberal Alliance.
Det her det er en rigtig god idé, både for Pernille og for Liberal Alliance, og det er en god nyhed for det borgerlige Danmark, at vi nu samler kræfterne.
Der blev jo gættet også her i salonen på, at det var hun ville gå til. Vidste I det godt allerede, inden hun nedlagde Nye Borgerlige?
Altså, jeg tror, at nogen i ledelsen har gjort det. Hvor lang tid skal jeg ikke kunne sige? Vi fik det at vide, i hvert fald jeg gjorde ret kort tid forinden. Jeg skal ikke kunne sige præcis hvor meget, men dagen inden eller samme dag fik vi det at vide. Men jeg vil sige, det var jo selv havde jeg også gættet på. Altså, jeg så det som ret oplagt, at Pernille Vermund med sin profil, også i forhold til både hendes tid i det konservative, men også i Nye Borgerlige og den liberale profil, hun havde lagt der på den økonomiske politik, nok godt vi kunne se sig selv.
Men det er jo rigtigt nok på den økonomiske politik, men jeg forestiller mig også, at der sagtens skal sidde nogen i det liberale bagland, som tænker, er hun ikke lige nationalkonservativ nok til Liberal Alliance? Hun har blandt andet talt for, at vi skulle helt ud af EU. Hun har jo haft en helt anden udlændingepolitik, end den Liberal Alliance har. Var I ikke også nervøse for, at hun måske kunne mudre jeres profil?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo altid folk, der skifter fra partier, kommer jo altid med en eller anden form for bagage i forhold til, hvad de tidligere har bedrevet. Men jeg må indrømme, at i forhold til, at der, hvor LA står, i hvert fald på en række områder, også i forhold til udlændingepolitikken, der er det så naturligvis ikke samme sted som Nye Borgerlige, men der er jo en del, altså, der er jo en del fælles gods i forhold til også et kritisk blik på konventioner og forskelligt andet, ikke, som man kan gå ind og læse om på LA's hjemmeside også. Der er selvfølgelig nogle spørgsmål, som i forhold til EU, der har hun naturligvis stået et andet sted, ikke, men når jeg ser på også på sådan nogle socialpolitiske ting, ældreområdet, som jo hun har fået nu, der er det ikke, fordi jeg synes, hun er så skræmmende langt væk. Men det er jo klart, at der er en del, der vil sidde og tænke, Altså både er, altså der er jo sådan ligesom to grupper, kan man sige, der, som vil være utilfredse, ikke? Og det er jo, det er jo de tidligere NB'er, der føler, at hun svigter deres projekt, og så vil der jo sikkert være nogle LA'er, som også sidder og tænker, jeg ved da også, der har været nogen fra Liberal Alliances Ungdom, som har været ude at stille sig kritisk, som så mener, at hun trækker partiet lidt for hvad kan man sige, nationalkonservativ retning.
Hvad skal du nu kaste dig over? Altså, hvad bliver den vigtigste sag for LA her i de kommende måneder? Jeg kan forstå, I mener, der er ligestilling, så det er i hvert fald ikke det, men hvad skal du prøve at gør tydeligt for Liberale Alliance de kommende måneder?
Altså, jeg kommer til at arbejde med både med kommunikation og politikudvikling sådan over en lang række, bred række fronter, kan man sige. Altså, der er noget policyudvikling, og der er nogle kommunikationsopgaver.
Noget, du selv
der
brænder særligt for?
Altså, jeg synes jo, altså blandt andet indvandringspolitikken er enormt spændende. Det har jeg jo skrevet om i Berlingske også igennem mange år, som et ud af mange emner, men naturligvis synes jeg, det er interessant. Og der tror jeg, der er vi nogle stykker, som sidder og kigger lidt på, hvad der skal ske i forhold til det i Liberale Alliance.
Og måske en naturlig fortsættelse af, at Liberale Alliance jo sådan lidt startede som et parti for topskattelettelser og færre afgift på biler, men jo efterhånden har udbygget en værdipolitik.
Det må man sige.
Vi kommer tilbage til dig og din kæphest, Andersen, som jo handler om, hvorvidt vi i Danmark har et forsvar, der reelt kan forsvare os i de her uger, hvor vi hører fra både svenske og norske forsvarschefer, at de melder til vores nordiske naboer, at de skal gøre sig klar til krig. Mere om det senere. Først til noget lidt roligere, men ikke mindre vigtigt, Mia Amalie Holstein. Vi skal også lige vende din indstilling til Fondsmarksprisen. Du er jo sammen med din medstifter Andreas Paulsen indstillet, fordi I har stiftet Rabecks Højskole. En højskole med et borgerligt udgangspunkt. Hvorfor har I synes, der var brug for det?
Jamen, vi synes, der har været brug for det, fordi at vi har set, der er en mistrivselskrise. En mistrivselskrise, som jo ikke er ny. Det har der jo ifølge Fondsmark, skriver han, at Henning Friis talte om allerede i 60'erne, hvor det gik så godt med væksten, men folk kan ikke finde ud af at leve. Men hans løsning var så, at staten må ind og hjælpe befolkningen med i højere grad at finde ud af, hvordan de skal leve. Vi skal have nogle eksperter ind på banen, så de kan skabe lykke. Vi mener, vi skal en anden vej i forhold til det. Så derfor har vi udviklet et højskoletilbud, som grundlæggende handler om at lære at give input til, hvordan man som menneske lærer, hvor man hører til henne, og hvilket fællesskab det er, man indgår i.
Mm. Og det glider jo direkte videre over i din kæphest, for den er, at du mener, at samfundsborgeren er død. Og jeg hører dig, at det er ham eller hende, du gerne vil vække til live på den her højskole, blandt andet. Prøv at forklare, hvorfor samfundsborgeren er død.
Ja, altså samfundsborgerne dør. Skal jeg måske lige sige her, når jeg taler borgerlighed, så er det i den forstand, at vi ligesom tager det borgerlige og skraber alt det politiske fra, alt det partipolitiske fra, men ligesom sætter fokus på det almene, det der ligesom er udgangspunktet for den demokratiske samfund og den frie debat. Det, som jeg synes, vi er blevet dårlige til at sætte ord på. Når jeg så siger, at samfundsborgerne død, så er det jo den her borger, den her mand med borgersind, som jeg næsten kun kan få frem, når jeg taler med folk, der er født i 50'erne eller deromkring. Det er ud fra tanken om, at han er faldet ud af sproget og næsten ud af enhver offentlig samtale. På venstrefløjen, der er han blevet opslugt af staten. På højrefløjen er han blevet reduceret til en købmand. Og det synes jeg er et problem. Altså, på venstrefløjen for eksempel, så jeg hørte statsministerens åbningstale, og der blev, borgeren nævnt to gange. Det var lige med ham, der havde integrationsbehov, og det var borgeren, som havde brug for et stærkt velfærdssamfund. Altså igen, på venstrefløjen bliver borgeren tit gjort til en velfærdsklient, opslugt af staten.
Mm. Lad os prøve at holde os inde på den borgerlige bane.
Ja.
Fordi der nævner du jo også, hvad skal man sige, to former for borgeren. Ham, der er meget opslugt af penge og økonomi og vækst, og ham, der måske er mere optaget af idéer. Og det er den sidste del, jeg hører, I vil sætte mere ild til.
Ja, altså idehistorisk, så har borgeren begrebet to kilder. Det ene er ham borgeren, der købte og solgte bag bymuren, bourgeois, og det andet, det er den politiske, altså statsborger, den aktive borger, citoyen, som diskuterer politik og idéer på torvet. Og det er ham den sidste, som du selv siger, jeg synes, vi har glemt i meget den debat, vi har. Ham, der rodfester os i samfundet, ham, der giver os et udsyn, og hvor der i alt for høj grad længe er blevet talt til den økonomiske logik, hvordan vi kan tjene flere penge. Det er jo sådan noget, man kan føre tilbage til for eksempel, vi kan se Fogh, han havde jo et helt projekt, kan man sige, et helt politisk projekt, hvor han gerne ville vinde idékampen. Men så snart han fik den af statsministers taburet, og så lagde han den her idépolitik på hylden. Men der, hvor det for alvor gik op for mig, at det var faldet ud af sproget, det var egentlig under coronakrisen. Samfundssind-begrebet kom frem. Vi skulle udvise samfundssind, og samfundssind, hvad er det? Det er jo det her, når man slår det op i ordbogen, så handler det om at tjene samfundets bedste. Men ordet borgersind sad jeg hele tiden og ventede på. Jeg var så klar til, at de borgerlige partier begyndte at sige sådan, borgersind, altså det aktive borgerskab, som selvstændigt tager ansvar, men også værner om samfundet. Den kom ikke så meget frem. Tværtimod, så var det her samfundssind, som jo kalder på folkets blinde lydighed. Grund til, at jeg siger det, er fordi en af de forrige gange, hvor det virkelig har været fremme, det var lige ved optakten til 2. verdenskrig, hvor Stauning også gik ud og sagde, at man skulle ligesom, nu skulle folket gøre, ligesom hvad der blev sagt. Man skal underlægge sig almen viljen. Og det er et problem, fordi at der sker en masse ting, I kan huske under coronakrisen, hvor at man begynder at styre gennem normer frem for lov. Det er sådan social kontrol, udskamning og sådan noget. Der sker en masse dynamikker i et samfund, når man begynder at styre på den måde. Og der synes jeg igen, der var sådan en helt fri spillebane til at begynde at tale om borgeren og borgerrettigheder.
Og det tapper jo også ind i en diskussion, vi har haft for nylig, som handler om arbejde. Altså arbejder vi for staten, eller arbejder staten egentlig for os? Altså der er jo det, som jeg tror også du, Mikkel, vil sige, de borgerlige arbejder ud fra en socialdemokratisk velfærdsmodel, som de så prøver at være et korrektiv til, i stedet for at prøve selv at definere noget. Kan du genkende det, Mia, siger jeg?
Ja, i nogen grad. Altså, jeg tror, altså det, jeg nok vil slå på, som jeg synes er problemet, det er også, at man kan sige, at borgerlige har været meget, meget dårlige til i vid udstrækning at italesætte fællesskaber uden for velfærdsstaten. Ikke? Altså, det er ligesom om, at vi altid har abonneret, altså har overtaget den her idé om, at vi kan ikke eksistere som frivillige, selvstændige borgere, med mindre at det sker gennem en omfordeling i velfærdsstaten, og så kommer der så typisk den her økonomiske overbygning på, hvor man siger, at ender med næsten sådan de facto at sige, at skattelettelser eksempelvis er et mål i sig selv, og ikke et mål, fordi det tjener muligheden for faktisk at kunne prioritere sin familie.
Og når du taler om fællesskaber, så kan det være alt fra familien til civilsamfundet.
Præcis.
Til private alternativer til
Præcis.
Staten.
Præcis, absolut.
Mm. Mia, når du taler om det her, så lyder det også som om, du synes, at de liberale måske har været for stærke i definitionen af borgerligheden. Det har været altså det økonomiske og det frie, det der også var fri af et hvert fællesskab, som har været mest definerende for borgerligheden de seneste årtier.
Jamen altså, jeg skal ikke lægge tvivl om, at jeg synes, at det liberale og det konservative er gode korrektiver for hinanden, fordi at begge dele kan kamme over det liberale i for stor fokus på penge og profit og alt, der skal måles og vejes. Det konservative kan blive for konserverende. Men jeg synes egentlig, der er lidt mere på spil her, fordi at, altså som jeg ser det, hvis man lige ser på mennesket, så i 50'erne, jamen så var der stadigvæk den her, formynderstat, vi diskuterede, og i starten af 60'erne og 70'erne, så kunne vi jo se sådan en som Kristelig Folkeparti og Erhard Jacobsen, der gik ud og talte imod alt det her statsformynderi. Vi havde faktisk også kunstnerne, der var ude og debattere det her. Rifbjerg blev på det tidspunkt kåret til den anden mest magtfulde efter Stauning i den her magt-elite-analyse. Henrik Stammerup skrev bogen om manden, der gerne ville være skyldig, som i virkeligheden bare handler om en mand, som slog sin kone ihjel, og han gerne har lov til ligesom at tage det ansvar, at han har gjort. Men så sker der et eller andet omkring 68 med Baunsgaard-regeringen, med Schlüter-regeringen og Palle Simonsen, der går ud og siger, at det oprindelige idégrundlag til velfærdsstat og alt det her, det er slet ikke til diskussion. Fukuyama er også inde på det i 89, at lige pludselig så har vi ikke noget alternativ til demokratiet og markedsøkonomien, men vi får et koldt, rationelt menneske, som mangler noget at tro på. Altså Nietzsches, det sidste menneske. Og det er jo der, hvor at det bliver så interessant, altså hvor ros til Alex, for jeg synes, han prøver at putte det ind igen nu, hvor han har den her alt, du kan godt kampagne og så videre. Men i rigtig, rigtig, rigtig mange år, så synes jeg, at hele forståelsen af at det menneske, og jeg tænker det altså ikke kun som et borgerligt menneske, jeg synes, der er lige så stor fejl på venstrefløjen i forhold til at lade staten overtage det hele, men den her individuelle, selvstændige borger i samfundet, han er blevet han er død måske.
Ja, og spørgsmålet er også, hvordan man får vækket ham til live. Altså, fordi hvis vi kigger på folketingspolitikere i dag, altså, der er jo ingen, der for alvor går ind og udfordrer velfærdsstaten. Hvis man gerne vil have magten, hvis man gerne vil trække vælgere hen over midten, så er der mange, der gjorde som få og Hjort gjorde tilbage i nullerne, så bliver man nærmest sådan lidt et mini-socialdemokrati. Der er i hvert fald rigtig mange socialdemokratiske præmisser, man kommer til at overtage. Hvad kan man gøre for at vække den her borger til live, Mikkel?
Jamen, jeg synes jo, Ja, jeg er jo fuldstændig enig. Altså, jeg synes jo, det ironiske var, altså, jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, da jeg så Venstres valgkampagne, som var samme velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skattelettelse. Der sad jeg og tænkte, der var transformationen komplet, men der tog jeg fejl, fordi det viste sig, at de faktisk kunne komme et skridt nærmere. Man kunne jo indgå i regeringen med Socialdemokratiet. Men jeg synes, altså det man måske som borgerlig skal spille på, det er at lave nogle alternative sådan fortællinger omkring hvad det gode liv er, hvad der er meningsskabende for mennesker, og hvad de ting, som vi for eksempel, hvad er det egentlig vi skal bruge skattelettelser til? Hvorfor er det et problem for hvad kan man sige civilsamfundet, at staten går ind og overtager stadig flere roller i forskellige sammenhænge, gerne vil opdrage på hvad jeg mener er myndige borgere igennem eksempelvis kvoteret barsel og forskellige andre ting, som fint bør være i stand til at kunne tage ansvar for indretningen af deres eget familieliv. Og det er det, jeg synes, altså det er også derfor, jeg blev så, altså jeg mener om, da jeg så den der du kan godt kampagne, som I også nævner, der sad jeg og tænkte, det er jo det, vi skal hen i. Jeg synes, det var så godt set det her med at sige, at tale til den myndige borger og sige, du er faktisk i stand til at gøre en forskel i dit eget liv, uden dermed at sige, at vi skal ud i et eller andet socialdarwinistisk helvede, men at tale til borgeren i folk.
Altså, jeg vil lige ind på noget af det, du også er inde på der, Mikkel, fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, det her med, at vi har også begået en fejl på venstrefløjen, og egentlig, som jeg ser den, det er jo det her med, at lade ånd og kultur mere og mere overtage staten, og man kan se det allerede tilbage til efterkrigstiden, hvor at folk siger, at der må være et brist i folkestyret, fordi hvordan kunne vi ellers få krig? Der er et eller andet fejl i vores folkestyre, og så går de ud og siger, det er fordi, det skal være mere end bare en procedure, der skal også være nogle værdier i det, og så skaber man grobund for hele det ekspertvælde, der kan tale om befolkningens lykke, og så kommer reklamerne og venstrefløjen op imod det her, der bare er fordummende og underlødigt, og vi skal ikke sidde på Radio Mercur og lytte til reklamer, og vi skal også stoppe det her P3-lytteri, fordi så må staten ligesom træde endnu et skridt frem og lave et åndeligt modspil for at opdrage staten til, for staten til at opdrage borgerne til at være ordentlige demokratiske borgere. Og igen sker der bare sådan hele tiden, altså jeg håber, I kan mærke det, altså det er jo som om, at det er sådan en kolonisering af sindet i højere og højere grad. Det kulminerer for mig i et kulturministerie, der ligesom bliver sådan et sjældent egensudviklingsprojekt, som er underlagt staten. Så nu så er det kritiseret de borgerlige, for det er lige så meget på venstrefløjen, hvor vi så, og jeg synes et tydeligt eksempel på det, ender i sådan nogle velfærdsmyter. Altså vi begynder at tro på nogle ting, som er fuldstændig skæve. Altså hvis vi giver et eksempel, så er det sådan noget med, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Sidst jeg tjekkede, så ligger Danmark nummer 24 i Lancet, og det er lige under Sydkorea og lige over Israel. Ikke? Altså det er jo måske ikke der, vi ser os selv. Vi begynder at tro på, altså det er jo sådan en socialisering af borgeren, og en overtagelse af den her borger, jeg gerne vil tilbage til, med den højskole, finde tilbage til. Det er også sådan en myten om, at vores samfundsmodel, altså grunden til, at vi alle sammen er blevet så rige, det skyldes omfordeling og ikke vækst. Og faktisk 90% af det, der er vores indkomstfremgang for de fattigste sidste 100 år, det skyldes vækst og 10% af omfordeling. Så det er sådan, at der er bare velfærdsmyte på velfærdsmyte i det her samfund.
Nu taler Mikkel om det gode liv, altså at skabe alternativet om det gode liv, den anden fortælling. Det forestiller mig, det får man lige sådan et boost til, hvis man kommer på Rabæks Højskole. Hvad er det, I gerne vil undervise i? Hvad er det, I gerne vil oplyse folk om, så de måske har en større bevidsthed af deres også borgeransvar i den hverdag, de så går ud i efterfølgende?
Jamen altså grundlæggende er vi jo ved at opfinde den helt klassiske højskole. I starten i 1800-tallet, så var det jo liberale nationale højskoler, og så de rykkede mere og mere til venstre siden, med undtagelse af Rønshoved. Så det er i virkeligheden at genopfinde med de klassiske fag, med historie, med filosofi, med kunst, kultur osv., finde ud af, hvad vil det sige at være til som menneske, og hvad vil det sige at høre til som medborger i civilsamfundet. Og så er det den her genopdagelse af borgerforståelsen, altså hvad vil det sige at være en aktiv deltagende stats. Det er også derfor, vi tager en masse nutidige ting op, men behandler den med hjælp af historien og filosofien og alt muligt andet.
Og nu startede du med at sige, at det kom ud af sådan en trivselskrise, så det er vel også fordi, du håber, at man kan indgyde noget mening, som ligger hos en selv og ikke kun i staten.
Ja, det er fordi, vi mener, at dannelse og oplysning, det har en dobbelt bevægelse på mennesker. Det rodfester dem, og det giver dem samtidig et udsyn til den verden, de indgår i.
Vi skal videre i den her salon, for vi skal også nå at tale om din kæphest, Mikkel, som man jo sådan set nok også kunne kalde en velfærdsmyte.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Fordi en kæphest handler om det danske forsvar. Du mener, at politikerne har en uansvarlig tilgang til det, som du kalder et ikke eksisterende forsvar. Hvad mener du med det?
Ja, det er også lidt polemisk sagt op, ikke? Men altså, vi kan jo sige, det er i hvert fald trukket op, men det er i hvert fald et forsvar, som har det helt exceptionelt dårligt. Altså, jeg kan huske, jeg interviewede tilbage på Kontrast på et tidspunkt pensioneret brigadegeneral Michael Klemmensen, som altså meget nøgternt redegjorde for, at efter hans bedste vurdering, så vil de kamptropper, som vi har i Danmark for indeværende, i bedste fald være i stand til at forsvare deres egen kaserne her på Midtjylland, men det vil nok være svært for dem at kunne forsvare Slagelse by, ikke, mod en invasionshær. Og det tror jeg, han mente ret bogstaveligt, og det synes jeg jo i lyset af de trusler, som vi står overfor, og som er blevet stadig tydeligere siden, og det er jo primært Rusland, som vi har set siden 2014, burde have manet til en form for hvad kan man sige, genrejsning af det danske forsvar, som er gået langt hurtigere, end hvad vi har set indtil nu, og hvad vi formodentlig også kommer til at se frem mod 2030. Jeg synes grundlæggende set, det er udtryk for en lidt useriøs tilgang til vores egen sikkerhed. Man kunne være meget ond, og fordi jeg er jo altid kritisk over for folk, der trækker paralleller tilbage til 30'erne i alle mulige sammenhæng. Men det minder lidt om det, man så på det her tidspunkt, altså hvor man simpelthen forsømmer en mulighed for at gøre noget over for en trussel, der igennem længere og længere tid udvikler sig ret voldsomt. Og her vil jeg sige, jeg har ikke noget at kritisere den danske regerings donationer til Ukraine for. Jeg synes, det har været aldeles fornemt, at man har givet så meget af det lidt, vi har. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Det er slet ikke det, men det er i den situation, vi står i lige nu, at jeg synes, det er meget fodslæbende.
Og når det du nu nævner, useriøst, hvor sløjt det står til, så får jeg lige lyst til at nævne nogle konklusioner fra en del af de artikler, Berlingske også har skrevet omkring det her emne. For eksempel, at hæren lige nu mangler hver fjerde soldat. Vi mangler helt tydeligvis ammunition. Livgardens kaserne i København, man må ikke åbne vinduerne, for så er man bange for, at vinduerne falder ud. Altså, der kræves store investeringer for at få vores forsvar op på et fornuftigt niveau. Og vi interviewede også Jarl Vagn Hansen på et tidspunkt. Han er formand for Danske Beredskabers bestyrelse, og han sagde, lige nu har vi ikke nogen forsikring. Faktisk har vi ikke gjort en skid. Den strategi kan man selvfølgelig anlægge. Det er billigt. Det bliver til gengæld rigtig dyrt, når uheldet først er ude. Er det en velfærdsmyte, der bliver punkteret her, Mia?
Ja, det er sjovt. Jeg prøvede faktisk lige før jeg kom ind og google verdens bedste, og så sådan site.dk, altså hvad synes vi, og der kom forsvaret op som den allerførste. Ja. Verdens bedste forsvar, det var i de første artikler, ikke? Så kom der noget med sundhedsvæsen og lidt med uddannelsessystemet længere ned.
Men Folketinget har jo nu besluttet at tilføre flere midler til forsvarsområdet. Næsten 150 milliarder frem mod 2030. Der er sådan en del af de penge, som først ligger i den sidste del af perioden, og vi bruger også mange penge på at give støtte til Ukraine. Er det så ikke nok, Andersen?
Altså, det kan man jo godt vurdere, om det er. Altså, vi står jo over for en trussel, hvor vi kan se, at lande i nærheden af os har nogle radikalt andre prioriteter. I Sverige advarer deres beredskabschef og folk om, at de skal simpelthen gøre sig klar over, at krig er en mulighed, og det skal folk være beredte på. Polen siger, jamen altså efter deres bedste vurdering, så taler vi om 3, måske 4 år, hvis jeg husker rigtigt, inden vi risikerer en trussel fra Rusland, så frem de går sådan nogenlunde sejrigt ud af Ukraine. Så man kan da godt sige, altså har vi brugt nok? Jamen altså, det må tiden jo vise, som du selv nævner i citatet, du læste op, så er et forsvar jo en forsikring. Altså det er jo noget, du håber aldrig nogensinde bliver relevant at anvende, men som skal have en afskrækkende effekt på de potentielle modstandere, som man står over for. Og lige nu har vi ikke nogen afskrækkende effekt. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, den her idé om at sådan opruste i det tempo, som vi gør lige nu, virker sådan lidt useriøst. Altså for det første kan man sige, at der er en selvstændig pointe i at opruste med henblik på blandt andet at kunne sende flere ting til Ukraine, for de har åbenlyst mere brug for det, end vi har lige nu, og de står jo også i den situation, at de i praksis kæmper for vores sikkerhed, kan man sige, på lidt længere sigt. Ikke, hvis, i hvert fald, hvis Putins territoriale ambitioner fortsætter med at udvide sig, det har de jo gjort hidtil. Ikke?
Lad os lige prøve at holde fast i trusselsbilledet, fordi det er jo rigtigt, de danske myndigheder har jo ikke som sådan været ude og på den måde råbe vagt i gevær, men den seneste vurdering, der kom fra FE, der skriver man, at Rusland igen kan udgøre en landmilitær trussel mod de baltiske lande allerede inden for 2 til 5 år, trods det omfattende tab og ressourceforbrug i Ukraine. Og det der er konklusionen er jo, at Rusland sådan set er tidligere klar til at angribe, end vi vil være klar til at forsvare os.
Ja, altså Rusland producerer efter adskillige efterretninger, allerede nu flere missiler, end NATO-landene gør til sammen, ikke, inklusive USA. Altså, så vi står, og det er jo ret imponerende, at de på ganske kort tid har formået under historisk set hårde sanktioner at omstille deres produktion i en grad, så de faktisk kan producere rigtig meget militærmateriel. Det går selvfølgelig ud over civilbefolkningen, men det behøver man ikke at tænke specielt meget over, når man lever i sådan en autokratisk diktatur, ikke? Altså, og det er der, jeg synes også, at vi står i en situation, at vi burde være, og vi plejer jo normalt at sige det om USA, men altså sådan demokratiets arsenal, ikke? Vi burde være dem. Vi har de økonomiske muskler. EU er mange gange større end Ruslands BNP og USA uendelig meget mere. Altså, vi burde være dem, som var i stand til at inden for en tilsvarende periode at erkende den her trussel, opskalere vores produktion, sørge for, at lige nu burde danske borgmestre sidde og skændes om, hvorvidt der skulle placeres en kaserne i deres by eller ej. Vi skulle sidde og diskutere værnepligt. Ikke et spørgsmål om køn, men hvor utrolig mange af en ungdomsårgang, der eventuelt skulle indkaldes fra morgen til aften og alt muligt andet. I stedet for, så sidder vi og har den her diskussion om, at hvor folk de siger, jamen, det er rigtig fint, vi i 2030 har rigtig, rigtig mange våben, eller at vi opruster massivt, og måske endda på det tidspunkt kommer op på en forpligtelse, som vi havde ellers havde lovet at komme op på for langt tidligere. Men truslen er langt mere presserende, så jeg synes, der er en utidighed i forhold til ikke at forberede sig på det på en troværdig vis.
Og nu nævnte du lige kort vores nabolande, fordi bare over de seneste par uger har det jo været væsentligt andre signaler, vi har fået derfra. Tidligere på ugen udtalte den norske forsvarschef, at alle nordmænd bør have rationer til at kunne klare sig selv i minimum 3 dage i tilfælde af krig. Og for et par uger siden, der lød det sådan her fra den svenske civilforsvarsminister.
Det kan blive krig i Sverige.
Ja, der kan blive krig i Sverige. Mia Amalie Holstein, hvad tænker du, når du hører de her udtalelser fra vores nøjeboland?
Jamen altså, nu har vi jo faktisk en ødegård i Sverige. Så vi får de der sådan nogle papirer ind af postkassen, hvor der står, at vi skal have så meget konserves og alt muligt andet.
Er du blevet prepper?
Jeg sagde faktisk til min mand sådan lidt nervøs, sådan, men det kunne da være, at vi lige skulle i hvert fald have vand nok, ikke? Ja. Og så tror jeg, han forsikrede mig, at vi havde sådan en liter vand ned i kælderen. Så vi er ikke helt blevet prepper, men jeg kan sagtens mærke i hvert fald, at der er en meget, meget større opmærksomhed på det i Sverige.
Men det handler vel også om, at Danmark har ligget i sådan smult NATO-vande. Altså, vi har været medlem af NATO i mange år. Vi har en forventning om, at der er nogen, der vil komme og hjælpe os, som man jo ikke har haft særligt i Sverige. Skal vi også, et er politikerne, men bør vi som borgere, når vi taler om det, også have et andet blik på vores egen forberedelse i det her scenarie?
Ja, altså jeg skal jo ikke kunne gå ind og sige sådan og vurdere, hvordan de relevante beredskabsmæssige overvejelser har været, men jeg synes, der i hvert fald måske fra politisk side også er et vist signal, der bliver udmøntet gennem det her, hvor man egentlig går ud til borgerne og siger, ja, vi tager faktisk det her alvorligt. Vi erkender faktisk, at der er en trussel, og det kan også være noget, som der kunne være en mulighed for, ikke men der er ikke noget, der er sikkert eller givet, men der kunne være en mulighed for, at vi kommer til at stå i den her situation, og det vil måske være ganske fornuftigt at gøre sådan nogle konkrete overvejelser i forhold til hvad man så faktisk skal kunne stille
men
op.
Men 150 milliarder kroner frem mod 2030, det er jo også mange penge. Og Mikkel Andersen, hvis du vil have flere dertil, hvor vil du så tage dem fra?
Jamen altså, nu skal jeg jo ikke kunne sidde og præcis sige, hvor man skulle skære, men jeg er da sikker på, at hvis man gav mig, og det var mig alene, der skulle diktere, så er jeg nok sikker på, at jeg kunne finde de penge rundt omkring.
Er det din kæphest, eller er det liberal?
Det er min kæphest, jeg repræsenterer. I den her samling skal jeg ikke kunne sige, at hvis jeg udtaler mod et eller andet, der er relevant for partiet, så må vi nok lære at leve med det. Men altså, det er min egen opfattelse.
Men synes du, at borgerlige partier burde have endnu mere fokus på, et er, at vi selvfølgelig selvfølgelig skal leve op til de 2%, som vi har lovet i NATO-regi, men også have langt mere fokus på, hvordan vi selv forbereder os.
Ja, det, jeg synes, jeg synes klart, at man bør prioritere en langt hurtigere og langt mere ambitiøs omstilling i forhold til oprustning af det danske militær. Og det synes jeg også, hvis man kigger rundt omkring på nogle af vores nabolande, Polen blandt andet, altså, som opruster fuldstændig vanvittigt, og selv tyskerne ser ud til at komme op i gear. Ja, så synes jeg klart, at vi burde være meget, meget hurtigere.
Hvis man kigger godt efter i det danske mediebillede, kan man jo også godt se, at staten begynder at have et større fokus på det. Lige pludselig i efteråret købte vi jo en gammel nedlagt ammunitionsfabrik op nord for Frederikshavn, som man nok ikke regnet med, at man skulle bruge til noget, men den måtte staten jo så erhverve sig for omkring 20 millioner kroner. Der skal noget mere til, før man kan producere på den, men det er vel et symptom på, at der bliver en højere grad af bevidsthed om, vi skal kunne forsyne os selv. Der er jo også en højere grad af isolation for de forskellige stater om at tage vare på egen sikkerhed i det her.
Ja, absolut. Men det er jo ikke fordi, jeg underkender, at der er et fokus på det. Altså, det er jo mange penge, som du også selv siger, der bliver afsat hen imod 2030, men vi må bare erkende, at vi står i en situation, hvor bare det at reetablere det forsvar, som vi havde for ganske få årtier siden, alene det at komme tilbage på det niveau, som jo måske heller ikke var så voldsomt imponerende på et tidspunkt, kommer til at koste ufattelig meget og kommer til at tage utrolig lang tid. Og der er det altså meget, synes jeg, der er det meget nonchalant i en situation, hvor de lande, som ligger tæt op til Rusland, står og siger, jamen prøv at vi regner med, at der er en mulighed for os selv, FE, som du citerer, siger, jamen der kan komme krig i Baltikum inden for en årrække, og der skal vi huske, Baltikum er en del af NATO. Så hvis de bliver angrebet af Rusland på det her tidspunkt, jamen, så er Danmark altså formelt i krig. Ikke? Det kan man sige, jamen det er over på den anden side af Østersøen. Ja, men danske soldater befinder sig lige nu i Baltikum, har gjort det igennem længere tid. Der kan være danske soldater, som dør, og vi bliver inddraget i aller værste fald i en
rimelig
konflikt.
Men kunne man så ikke også argumentere for, at det bedste sted at bruge pengene, det er i Ukraine? Fordi det er i virkeligheden den front, vi skal forsvare nu. Det er egentlig på den lange bane den bedste forsikring, vi kan give os selv. I stedet for at gøre, som vi kan se andre lande begynder at gøre, isolere sig om sig selv, bruge pengene på sig selv.
Jo, men altså man kan sige, hvis vi vidste, at ukrainerne vandt med et x antal milliarder sendt fra Danmark, så vi, og derefter vi freden så sænkte sig over Vesteuropa, og der vi kom et regimeskifte i Rusland, jamen så kunne vi naturligvis godt sidde og sige, jamen så er det jo fint nok, så nøjes vi med det. Problemet er, at det ved vi jo af åbenlyse grunde, ikke? Altså derfor må vi jo både sige, at vores prioritet må være på en gang at kunne støtte ukrainernes kamp mod Rusland, samtidig med at vi forbereder os på det værste scenarie, jævnfører forsikringspolice-analogien. Ikke? Altså, så må vi jo erkende, jamen, hvis Ukraine ender med at tabe, og det på en eller anden måde fører til det her voldsomt ekspansionistiske Rusland, får blod på tanden i forhold til også at kigge på Suwalki-korridoren til Kaliningrad eller de baltiske lande, eller hvad det nu ellers kunne være, jamen altså, så må vi jo naturligvis sørge for at opbygge det beredskab. Og det kan godt være, at det er dyrt. Det er forsvar, og det er også sådan en af de trælse investeringer for mange politikere, fordi det er ikke noget, som borgerne sidder og tænker, hør hov, hvor er jeg glad for, at vi har fået et nyt kampfly. Det gør virkelig en stor forskel i min dagligdag, men man kan jo sige, at det kan kampfly og alt muligt andet materiel ende med at gøre i en, jeg tror, man i fagsprog kalder en skarp situation. Ikke?
Lige nu må vi i hvert fald konkludere, at der er noget mere sense of urgency i vores nabolande, end der er i den danske forsvarspolitik, trods en række milliarder til området. Den dame og den herre, vi kan ikke presse mere ind i dagens salon. Tusind tak, fordi I kom. Og held og lykke med indstillingerne.
Tak. Tak for det.
Og tak derude for at lytte med. Jeg hedder Mette Østergaard, og producer var Amanda Bøje Hvid på Genhør i Østergaards Salon.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.